god energi. Tack Jesus. Tack för en festhelg och en festkväll i kyrka, i Guds hus. Människor får höra han, märka han, uppleva han och komma till tro. För en fest, det är bra. Det är nydligt. Det får inte bli bättre. De vet att feste på Uppland, det kan hända. Men i kyrka, det är bara... Det här är liksom min sista bidrag då, denna helgen. Därför så liksom bara lite sån utblåsning av lite tacknämlighet. För jag är bara så tacknämlig till dere, till kyrka här, att så många människor också de par första dagarna har responderat och sagt ja till att de vill följa Jesus. Det går aldrig ut på dato att människor ger sån respons. Så när vi har höstkonferens, fantastisk. Och så är det så att vi är inte bara här för att få vår egen liksom känslomässiga upplevelse eller ett kick för att få en bra upplevelse och dra hem igen, men jag tror verkligen att kanske något av den röda tråden och något av det som vi har fått höra genom helgen har också att göra med kom i funktion med det Gud har det han har gitt deg, det är bra nog och stole på att på trots att skraper i lacken och någon märker och någon riper och lite sådana ting, så är det så att Gud har kallat dig och någon människor akkurat nu avhänger av att du stepper ut. Du har kallat dig. Så vi är människor tränger att alla detta rummet blir allt det som Gud har kallat dem till att vara. Amen. Amen. Du kan få lov att ta platsen igen och tack till dere för en härlig gäng. Tusen tack Ingar och Kristin också. Tack för deras generositet och raushet och gode ord från första sekund vi har blivit tatt så gott om. Har vi inte det hos varandra? Ja. Och han snackar sant för han var dommer här i stad. Så han, det är bara att spöra så får du svar. Ingen, jag vet jag är glad i lite sån överskrifter som är lite kryptiska och ikväll är överskriften ingen FOMO när du går med Gud, bara joltog. FOMO, vad är det för något? Du vet FOMO, det är sån här att det är unga människor då. Det är många unga här och det är väldigt bra. Det är fantastiska på förkortelser. Helt tiden. När jag ska sända en textmelding till unga människor som jag googlar vid sidan av alla orden de skriver. För jag halvparten måste jag ha översättelse på. Lull, ruffl, brb. Och du har sån omg, fy. Det är alla dessa här betyder forskjellige ting. Du skjønner, det är en effektiv generation som växer upp nu. Du vet, de brukar inte så mycket tid på att si det som de føler och uttrycker. Faktiskt är vi så heldiga dessa dagar att vi trenger inte uttrycka følelser längre för vi har såna emojis. Så du vet, det är deilig. Jeg har slutat gråta efter jag fick sån här fjes med tårer på som jag bara kan sända. Så till kona min nu, jag har inte sagt jag älskar dig på många år. Jag bara sender sån här hjärter och fjes och jo da. Men du vet, vi förkortar en del med såna ting. Och FOMO är en sån egentligen ett fenomen som flera har forskat på och snackat om något som präger denna generationen och också nu har jag egentligen inte tänkt att snacka så väldigt mycket om sociala medier och dessa tingna, men det snackas som ett fenomen på grund av den teknologiska tiden vi lever i där vi hela tiden har insyn i varandras liv hela tiden och andra har insyn i mitt liv och det är en spännande ting jag syns. Facebook, Instagram, Snap, allt det vi har, det är spännande verktyg som verkligen knyter världen samman. Jag satt senast mens jag har varit här, så jag sitter i möte med OKS-pastorer från hela landet. Vi alla är på en skärm och vi sitter och snackar med varandra. Det är fantastisk tid att leva i som kopplar verkligen världen samman. Men det är också så att med sociala medier så är det som om vi blir liksom lite som stirra på hela tiden. Och någon snackar och vi stirrar på andra och någon snackar om ett fenomen som heter FOMO som står för detta här fear of missing out. Frykten för att gå glipp av något. Och det är ju klart vi i kyrka, vi kan ju av och till spilla upp den frykten, ikke sant? Vi säger du detta må du inte gå glipp av, såna ting säger vi. Höstkonferens i 2017. Morgon förmiddag klockan 11, det kan du inte gå glipp av. Vårkonferens i 2018, det kan du inte gå glipp av. Det är grejt nog. Att det marknadsförs för ting som vi behöver vara med på. Men FOMO, frykten för att gå glipp av något, sticker det är egentligen en beskrivelse av något som ligger väldigt djupt i människan. Frykten for at jeg går glipp av det som jeg burde ha gjort. Frykten for at andre gjør noe som enda morsommere og mer spennende og har større nedslagsfelt enn det jeg får være med på akkurat nå. FOMO frykten for å si ja til en bursdagsfest i tilfelle du blir invitert til den. For du vil være med på den kuleste. Hva det første mennesket sjekker før du trykker attending på Facebook hvis det et event? Som den knappen som sier ja, jeg kommer, jeg skal. Hva det første mennesket sjekker? Hvem andre skal? Fordi det med å avgjøre på om jeg kan ikke gå glipp av noe. Derfor så fant Facebook opp en idiotisk knapp som jeg misliker sterkt. Nemlig den kanskje-knappen. Interested kaller de det nå. Som sånn, kommer du? Ja. Kanskje, kanskje ikke. I'll keep my options open. Alternativen åpne. Og jeg skal ikke holde noe veldig sinna hissig preken I kveld, men egentlig så stikker dette veldig mye dypere enn bare en Facebook-knapp. For det noe I oss som ønsker to ting samtidig for å få aksept. Vi ønsker på den ene siden å være en del av gjengen. Vi vil være som de andre. Og dette handler ikke om tenåringer, dette handler om alle mennesker. Det bare endrer litt uttrykk, og voksne har mye vanskeligere for å innrømme det. Men alle ønsker å tilhøre. Kanskje I en viss alder så det å komme til rett selskap, eller visse type klær, eller hva det Andre deler av livet, så handler det kanskje om mer materialistiske ting. Alle de andre puster opp kjøkkenet, så nå må vi pusse opp kjøkkenet. Alle de andre har fått sånn og sånn, så vi burde ha sånn. Altså, lengselen etter å tilhøre et eller annet. Men så det så pussy. Og da går jeg opp I fistel. På den ene siden så søker vi aksept gjennom å tilhøre, fordi det siste vi vil å være den eneste som ikke. Tenk om jeg den eneste som. Grunnen til av og til at mennesker også I åndelige ting redde for å ta et valg, eller kanskje gi en respons, som vi invitert til de tidligere kvelden her, at de redde for, hva hvis jeg den eneste? Ingen vil være den eneste, og ingen vil være den eneste som ikke. Så, men det som rart at vi søker å tilhøre, men så søker vi å være annerledes. Jeg skjønte det her når ungene mine ville ha sånn der fidget spinner. Det noe som, det kanskje av moten allerede, men alle skulle ha spinner en stund. Og jeg oppdaget først, nei, det ikke av moten, altså, hvis du sa at du var stolt av spinneren din, skal jeg ikke ødelegge gleden. Det hot som bare det. Men du vet, når jeg først oppdaget hva en spinner var, for jeg skjønte at dette var en kjempehype, og ungene mine kom, pappa, vi vil ha spinner, jeg vil ha en spinner. En spinner, hva det for noe? Til slutt så oppdaget jeg en spinner, og så snurrer jeg på den, så, oi, ja, hva kan man gjøre med den? Nei, det bare det. Det mulig? Tidenes nedtur. Du kan snurre på den. Altså, det noen briljante markedsførere på denne planeten som burde hatt en pris bare for å klare å selge et ubrukelig produkt. Så uansett, de vil gjerne ha spinner. Så hvorfor vil de ha spinner? Plutselig ut av det blå. Høsten 2017 fant de ut, jeg vil ha en fidget spinner. To måneder siden visste de ikke hva det var, men nå de desperate. Det ikke rart hvor influert vi kan bli? At det som for to måneder siden var totalt uinteressant, noe som ikke opptok noe energi I mitt liv, nå min dypeste desperasjon å skaffe meg. Hvorfor det? Jo, fordi jeg lever mitt liv gjennom så mye av hva andre gjør. Men så kommer det pussige at de vil ha spinner. De vil bare ha en annerledes enn alle andre har. Det bare meg som ser det komiske I det? For jeg jo sånn hobbypsykolog, eller hobbyfilosof jeg på siden. Jeg har avklart det her med arbeidsgiveren min, Oslo Kristne Senter, at jeg har 10% av min stilling filosofi. Og jeg filosoferer over det, hvor dypt det behovet for å tilhøre, og stå I noe, og identifisere seg. Jeg kan gjerne skru meg veldig ned I monitor, for jeg trenger ikke så mye. Men det behovet for å tilhøre noen, og ikke stå, ikke så langt ned, bittelitt grann, unnskyld, så skal jeg ikke masse mer, bare et lite knepp opp. Behovet for å tilhøre noe, nå har jeg hørt det tre ganger. Men samtidig behovet for å tilhøre, så det behov for å være annerledes enn de man tilhører. Det helt sprøtt. Jeg vil pusse opp kjøkkenet, for det har nå alle andre på min alder gjort. Og det klart, familien vår nødt til å ha sydenferie, for det har alle andre familier. Det har vi sett på Facebook. Så hvis vi skal være en decent familie som de andre, så må vi også sende bilder fra det og det landet. Vi vil bare dra et litt annet sted enn de andre dro. Og vi må pusse opp kjøkkenet, for det har de andre gjort. Vi vil bare ha et annerledes kjøkken. De tok IKEA, så da tar vi Sigdal. Ok, jeg skal ikke gå mer I detalj. Jeg ser at dette ikke når inn til hjertet ditt uansett. Du skjønner, begge deler, ønske om å tilhøre og ønske om å være annerledes, hva handler det om? Jo, det et intenst, dypt behov I alle mennesker for å være akseptert. Og FOMO, frykten for å gå glipp av noe, frykten for ikke å bli akseptert. Jeg redd for at hvis ikke jeg får med meg det, eller med på det, så jeg ikke akseptert. Eller hvis ikke jeg har noe som unikt, noe som meg, som ikke gjør at jeg bare en I mengden, men noe som gjør meg unik, så frykten for at da ikke akseptert. Noen ganger vi redde for å være den eneste som ikke gjør noe, eller være den eneste som utenfor. Jeg har brukt en sånn fortelling noen ganger, som bare morsom, men for mange år siden så var det sånn at vår kirke har et samarbeid med Lillestrøm Sportsklubb. Jeg Vålerenga-fan, ikke begynne å kaste tomater eller noe som helst. Storhammer gjør det bra I hockey nå, det fint. Lillehammer på GD også, så det her blir en fin sesong. Vi snart konkurs. Uansett, vår hovedbasen I vår kirke, Romerikskirken, har et samarbeid med LSK fotball. Og da var det sånn at for noen år tilbake så skulle min pappa holde en kollektappell I pausen på Åråsen. Fordi det var fotballkamp, byderby mellom Lillestrøm og Vålerenga. Årets største kamp for begge lag kanskje. 11-12 tusen på tribunen. Og LSK hadde økonomiske problemer som de ofte har. Og skulle ha en innsamling. Og de hadde da, fordi vi har et samarbeid og har hatt en bra relasjon, så hadde de med litt sånn smil, glimt I øyet, tenkt det av pastoren. Hva de gode på? Jo, de gode på kollekter. Så i pausen på kampen mellom Lillestrøm og Vålerenga skulle pappa holde pengeappell, for da var han pastor I OKS. Men jeg står jo midt I Vålerenga-fansen, ikke sant? Så jeg står der med 3000 klansfolk, og når pastor Åge Åleskjær kommer ut på gresset, så ikke, jeg kan love deg, Vålerenga-klanen står ikke og klapper og jubler og hedrer. Liksom, ja, pastor, ja, han har virkelig stått gjennom, nei, vet du hva, det bare, ut med pastoren, ut med pastoren, og det begynte med den der sangen, Vålinga, du min religion, og ut med pastoren, ut med pastoren, ut med pastoren, og jeg står jo der, det jo pappaen min, så jeg, men det et sånn enormt trykk, og jeg, du vet, når du står midt oppe I den supportgjengen, så det vanskelig, og du må henge deg på ting da, så jeg sto der og tenkte, det her blir, ja, men det Søren heller. Ut med pastoren, ut med pastoren, ut med pastoren. Så jeg sprøtt liksom bare hva du kan få deg til å gjøre fordi du en del av en gjeng. Alle andre gjør det. Det enormt. Og nå dette bare en morsom historie. Jeg vet at pappa han kan finne til I meg for akkurat det. Men det tragisk på et litt mer alvorlig plan. Hvor mange av valgene I livet vi tar som ikke basert på hva vi faktisk vil og det Gud har lagt ned, men basert på hva omgivelsene forventer. Basert på bare at man sklir inn, eller frykten for å ikke bli akseptert. Frykten for at hvis jeg tar sjansen og gjør noe sånt, da blir jeg ikke akseptert. Når noen her ble spurt, sånn som I stad, hva heter du som holdt et vitnesbyrd her? Du vet, når noen blir spurt om å kanskje si noe og fortelle noe, så kan man tenke, ja, men jeg vet ikke om jeg våger å være så frimodig og si det på den måten. Du var veldig frimodig og fryktløs og fortalte fra hjertet noe av dine opplevelser og din fortelling. Men noen kan tenke, det der vet jeg ikke om jeg vil, for hvis jeg gjør det, så altså, når man gjør noe som Gud har lagt I hjertet, så eksponerer man seg. Jeg den eneste som skal fortelle? Jeg den eneste? Tenk om ikke jeg blir akseptert hvis jeg forteller sånn. Eller tenk om, du vet, hvor mange ting I livet som vi handler på, basert på frykt for hva mennesker skal tenke. Dette en veldig, veldig enkel, nesten søndagsskolepreken, egentlig. Men FOMO frykten for å kanskje være den eneste, den desperate, dype jakten etter aksept som har preget menneskesiden Adam og Eva. Aksepten, jakten etter aksept det som får mennesket til å lyve, og til å manipulere, og til å lure seg unna noen ganger. Og jakten etter aksept det som gjør mennesker slitne, det det som gjør mennesker deprimerte noen ganger. Det jakten etter aksept. Vet du hva jeg tror? Det ikke arbeid som gjør oss slitne. Altid. Det klart hardt arbeid kan gjøre mennesker slitne. Men det står om, vi vet om hvilende Jesus. Amen. Det finnes en hvile I Jesus Kristus. Hva den hvilen? For den hvilen som Jesus jo ikke at vi ikke tjener og arbeider og går på det Gud har kalt oss til. Nei, faktisk vil jeg si at det å hvile Jesus å bli tilfreds I det han har betrodd deg og stole på at det nok, at det bra nok. Det hvilen. Det står I Bibelen at vi skal hvile slik Gud hvilte fra sine gjerninger, står det I Hebreerbrevet. Hvordan hvilte Gud fra sine gjerninger? På den syvende dagen så hvilte Gud. Hvilte Gud fra sine gjerninger fordi han var sliten? Jobba I seks dager med skapegreier. Det mye, mye å holde på med. Så nå trenger jeg en pause. Nei, hvorfor hvilte Gud? Han hvilte ikke fordi han var sliten. Han hvilte fordi han var tilfreds. Han så på skapeverket og sa, det her overmåte godt. Det bra nok. Han hvilte fordi det var fullkomment. Et annet ord man kan bruke hvis man vil ferdig. Vet du hvilken hvile Gud har invitert oss inn I? Det den hvilen Jesus brakte til veie på korset da han sa, det fullbrakt. Det hvile for sjelen det. Og når jeg arbeider og tjener ut fra den hvilen, at vet du hva, uansett hva som skjer, uansett hvor mye eller hvor lite aksept jeg får, uansett hvor populær jeg blir, uansett hvor mye applaus jeg får, hvor mange ganger jeg må eksponere mine svakheter, hvor mange ganger jeg må dumme meg ut, så sannheten det bra nok. Det fullbrakt, det fullkomment, for jeg har gjort det rettferdig I ham. Hvilken stemme og hvilket menneskes synspunkt kan konkurrere mot at Gud aksepterte meg? Det helt rått. Og du skjønner, den hvilen, det den som stanser det indre arbeidet. Det folk blir slitne det indre arbeidet av å bevise seg selv. Det indre arbeidet av å dokumentere at jeg bra nok. Det indre arbeidet av å vise min verden at jeg akseptert og få aksept fra dem. Men når aksepten kommer innifra, vet du hva som skjer? Du får overskudd til å tjene. For du sier, Gud, jeg har fått min aksept fra deg ved at du sa, det fullkomment. Det fullbrakt. Og jeg vil hvile som du hvilte fra dine gjerninger. Så hviler jeg fra gjerningene etter gjerningen av å jage etter aksept. Og jeg har en ro, jeg har en trygghet. Jeg lever ikke I FOMO, I frykt for hva jeg kan gå glipp av hvis jeg gjør sånn eller ikke gjør sånn. Jeg lever I tilfredshet og takknemlighet over det Gud har betrodd. Amen. Hør her. Det Gud har betrodd denne kirken, det han har betrodd deg, det ikke bra nok I den forstand at vi ferdig, tilfreds, og liksom, nå behøver vi ikke mer. Men de såkornene og det du har blitt betrodd I hendene, det ingenting du kan sammenligne deg med. Ingen kirke, kjære Livets senter, eller andre kirker som representert her. Det ingen man kan sammenligne seg med og føle hverken mindreverdighet fordi man mindre, eller stolthet fordi man større. Kun det som man har blitt betrodd og forvalte det I takknemlighet. Det en fantastisk deilig ting. Og det samme gjelder gaver og utrustning hos den personen, og det skal jeg snakke om resten av minuten jeg har. Du skjønner, I Matteus 25, 14, du tenkte på når skal han åpne Bibelen? Jo, det skal jeg gjøre nå. Slutt å mas. Matteus 25, 14. Egentlig står hele fortellingen I vers 14-29, men la meg bare lese en tekstbit av gangen. For himlenes rike å ligne med en mann som reiste til et land langt borte, og som kalte tjenerne sine til seg og overlod hele eiendommen sin til dem. Og til en ga han 5 talenter, og hør her, talenter, det ikke snakk om, synge, spille, danse, jodle, stupe, kråke, som I talenter, men det talenter som I kapital, pengeverdier. Sånne. Til en ga han 5 talenter, og så står det til annen ga han 2 talenter, her vi 2, her vi 5, og til en tredje gav han 1 talent. Vi legger de der sånn at du kan holde fokuset her oppe hele tiden. Se, det det som må til for å få ditt blikkfang, vet du. Nå plutselig ble du sulten på Guds ord her. Det veldig bra. Men det 500-lapp, en 200-lapp, en 100-lapp, og det nye, flotte, ferske, deilige sedler. Men hva det står? Jo, han ga til en 5 talenter, en annen 2, og til enda en annen 1. Til hver etter hans egen evne. La oss se litt på det her. Til hver etter hans egen evne. Gud har betrodd deg med noe. Han betrodde, denne Herren betrodde 3 ulike personer med en mengde kapital. Jeg tror du må ha 3 stykker her til å illustrere det her. Håvard André, du han med 1 talent. Rikard og David. Eller melde deg, forteller skippet går ut I år. Riggerang, to I spann, snipp, snapp, snute. Du ute. Akabakka, bunkaraka, etlemetle, tjongdang, filifang, isabisa, topp, stopp. Du 2, du 5. Vær så god. Kom her. Dette gutta med talentene. Vær så god. Jeg Herren. Vær så god. Du får 1 talent. Og hvis noen sier, heter det ikke 1 talent? Nei, dette hanskjønnsord. 1 talent. For det kapital. Og hvor mye var det lov til deg? 2? Ja, men det blir ikke alltid som tenkt. Du får 5, og du får 2. Bare, jeg vet, han har ikke gått av den stoltheten hans. Det blir for mye, så...
Nej då. De har fått till vär efter sin evne. Det som är fantastisk är att Gud behandlar alla människor rättfärdigt, men han behandlar inte alla människor likt. Faktiskt är du klar för en liten djup tanke här? Bitt lite grann. Loven, för nåden, Guds nåde, den möter människor där var de är. Det är det som är fantastiskt med nåden. Jesus möter fariserer på en måte, men han möter en kvinna som är utslått och utstött på en helt annan måte. Nåden möter människor där de befinner sig, till var efter sin egen evne. Loven, bokstaven, alltså religionens tankegång, den har bara en generell ting. Den säger bara du ska inte lyva. Ingen må lyva. Men så har du en person som kanske har vuxit upp med lögn och manipulation som överlevelsesmetod. Så har du en annan som har lärt sig gränser och rammer och moral och etik i ett annat igen. De har två helt olika förutsättningar. Och jag säger inte att det att lyva någon gång är ok, men jag säger loven, den bara slänger ut samma ting till alla. Loven, vi har behandla alla människor likt, så behandlar den alla olikt. För alla står på olika steder. Nåden, vi har behandla alla individuellt, så gör den alla avhängiga av samma nåde och samma frälse. Så Gud ger alla människor det samma, men han ger nåde där var du är. Så oavsett var du befinner dig när du kommer idag, så är det en nydlig sanning. Och när jag säger att han möter dig där var du är, så är inte det snack om accept och rättfärdiggörelse, dålig livsstil eller av fel och mangler, men det är det att Jesus möter vart individ där var de var. En fantastisk ting, det som religion inte evner. Den säger bara det är rätt, det är galt. Men därmed så har alla olika förutsättning. Måten plockar upp där var du är och tar dig vidare därifrån. En vär efter hans egen evne. Du vet, det är stor forskel. Jag har tre barn som du vet nu, 3, 7 och 8 år. Det är väldigt stor forskel på att läsa bok med Mikkel på 3 och Theodor på 8. När jag läser bok med Mikkel på 3 så är det Peppa Gris. Peppa Gris är bra. Peppa Gris. Peppa Gris. Hej, jag heter Peppa Gris. Detta är lillebror min Georg. Detta är mamma Gris. Detta är pappa Gris. Peppa Gris. Det är en gripande serie. Sån är min vardag. Men att läsa med Mikkel, det är på den nivå där. Ikke sant? Jag heter Peppa Gris. Detta är lillebror min Georg. Och vi koser oss med det. Men hvis jag skulle läsa det för Theo så ville det varit faktiskt han ville nästan sett på det som en förnärmelse, ville sett rart på mig. Eller motsatt, hvis jag skulle läsa Theo sina böcker, faktiskt kom Mikkel in här om dagen, 3 år gammal, så ligger bibeln vår på stuebordet, så kommer han in och säger: "Pappa, den handlade om Jesus döde på korset." "Ja, den handlade Jesus döde på korset. Kan du läsa den för mig?" Så vi satt oss ner då, började i begynnelsen skapte Gud himlen och jorden. Blev färdig nu i september. Uansett, alla förstår det här med barn. Alla föräldrar förstår det med uppdragelse. Det är egentligen väldigt enkelt. Jag behöver inte utdypa det något mer. Men du skönner, det är sprött hur vanskligt det är för människor ellers i livet, oss när det kommer till tro, Guds ord. Hur mycket, hur många bibelvers vi kan citera, hur hjärtat vårt befinner sig, hur komfortabla vi är med lovsång och tillbedelse och förstå att människor är på olika stadier i livet. Och det är så viktigt att förstå, komma till Guds hus och förstå att det är nåden som regerar. Och nåden, Guds hus är det sista stället där du ska pröva ett eller annat för att passa in. Det är det enda stället du kan få komma som du är och bli förvandlad. Det är fantastiskt. Vet någon har brukt uttrycket här att man ska inte banna i kyrkan, säger man. Och jag förstår vad man menar, man ska inte banna i kyrkan. För det är liksom att stå mitt i Vålerenga-klanen och ropa heja Lilleström för exempel. Det kallar man att banna i kyrkan, för det är det sista du må göra. Men undertonen är att du kan inte banna i kyrkan på en måte. Och nu må du förstå mig rätt här, att detta är bara en illustration. Det tryggaste stället i världen att banna är ju i kyrkan. För där är det så att nåden kommer och ja, amen, han var väldigt enig där. Längtar efter det hela livet. Inte Europa, amen och de andra glosorna du sitter på då. Ja, det är bra Thomas, det har jag själv med väntat på att någon skulle säga. Nej, hör här. Jag menar inte att du ska banna i kyrkan, men är det något sted det är tryggt att exponera det man har av bagage i livet, så är det Guds hus där nåden regerar. Där alla människor kan komma oavsett om man är som den bortkomne son och slös bort pengar, eller man är som en prostituerad kvinna som levde en sån typ av livsstil, eller andra människor som Jesus mötte på en Zacchaeus som svindlade och förförde och manipulerade människor. Kyrkan är det bästa stället att komma, akkurat som man är. Men det som är nydligt, at nåden møter deg der du men den lar deg ikke forbli den samme. Det der noen mikser nåde og toleranse. Og toleranse ingenting å tilby. Den sier bare, ja, det aksepterer deg som du Det det mest kjølige som finnes. Nåden sier, jeg møter deg der hvor du og så vil jeg lede deg hit. Til Jesus. Til neste steg. Nåden tar deg fra A til B hvis du befinner deg på A. Den tar deg fra C til D hvis du befinner deg på D. Den tar deg fra M til N hvis du befinner deg på M. Og Efeserbrevet 4:7. Den sier til hver enkelt av oss nåden gitt alt ettersom Kristi gave blir tilmålt. Nåden møter deg der du men den elsker deg for mye til å la deg forbli den samme. Går det bra med dere gutta, eller? Det står, du veldig stolt av den 200-lappen der, det ser jeg. Han har ikke hatt sånne før han. Men for å spore litt bort fra selve liksom nådebegrepet over til, til det å forvalte det som Gud har betrodd oss. Være takknemlig, tilfreds, og forvalte med det vi har fått. Vi har fått ulike ting. En fikk 5, en fikk 2 talenter, og en fikk 1. Og du vet, det som fantastisk at Gud har gitt til hver etter sin egen evne. Og han med 2, han trenger egentlig ikke å være så veldig stresset på at han fikk 5. Det betyr ingen verdens ting. Det som sannheten at du har fått noe i dine hender som faktisk kan bli 5, og kan bli enda mer. Men det kommer ikke av å lengte etter det han har, det kommer av å bruke det du har. Ikke det spratt? Vi så ofte, vet jeg jo pastor, vi kan dette her. Noen ganger kan man se på det andre kirker har, og så kan man tenke, den frukten skulle jeg gjerne hatt i min kirke. Det de opplever skulle gjerne jeg opplevd. Og det kan godt være en innskytelse som ikke noen stor synd, men når man stadig gir næring til en sånn type ting, så blir det til slutt en drive der du ser, og sosiale medier gjør det. Vet, om du har fått 2 talenter, så er Instagram full av folk som har fått 5, ikke sant? Og flasher dem med selfier, sånn som han. Bytt i lappene, for det der går ikke lenger. Men sannheten dette her sånn? Nei, jeg visste du ikke taklet det. Sannheten dette. Jeg vet dette. Vi har en enkel preken i kveld. Og tida, den går stygg fort. Kjære Jesus, hjelp oss. Men hør her. Hør her. Man kan se på frukten av andre menneskers liv, og så kan man tenke, det der skulle ønske jeg hadde. På et veldig enkelt nivå kan det være så enkelt som det Hvorfor fikk hun lede lovsangstiden? Hvorfor fikk den personen lede den sangen, og ikke jeg? Jeg er pastor og vet at sånne type ting kan til og med plage mennesker. Hvorfor ble den personen valgt til leder for det, og ikke jeg? Hvorfor? Og noen ganger så det noe så, egentlig, det egentlig bare en sånn mistillit til Guds godhet. Å begynne å misunne, å være utakknemlig og utilfreds på grunn av at Gud har betrodd noen andre. Sannheten at når du har fått 2, så har det mulighet til å reprodusere seg, til å bli noe nydelig, til å bli 5. Men svaret ikke å stirre på det han som har fått 5 har, men det det du holder i din egen hånd. Der det som du skal få lov å gå med, og være takknemlig og si, dette hva jeg blitt betrodd, dette nok fordi Gud god. Og det det neste som står her, hvis du ser vers 24 og 25, neste slide hvis du bare tar neste klikk, jeg kjente deg som en hard mann, sier den tjeneren som bare fikk 1. For vet du hva han gjorde? Hva gjorde den tjeneren som fikk 1 talent over andre?
Usikker.
Gikk han av sted og fikk avkastning av det ene talentet? Fikk han, gjorde han noe med det, og var han trofast med det?
Ja.
Nei, det var han ikke. Hørte ikke du denne prekningen i sommer? Nei, hør her. Vet du hva han gjorde? Han tar det ene talentet og gjør ingenting med det. Han graver det ned. Dette vet jeg. Ja, stemmer det. Ja, vi har skriftlærde folk i kirka vår. Et år på bibelskole nå skal bli bra. Han tar det ene talentet, han stikker av gårde med det, og graver det ned. Stikk! Grav ned talentet ditt. Så faktisk er det sånn, det som skjer til slutt, at Herren får tilbake det ene og gir det til en av de andre. Sånn. Sånn gikk jo. Men ja, det den svenske bibelen jeg leser, den litt annerledes. Så kan jeg gresk, og på gresk så kan det bety det her. Men vet du vad? Vad var problemet med han med en talent? Vad var det han gjorde för att bara ha tålmodighet, bröder, stå där lite grann till? Vad var det han med en talent gjorde? Han gick och gravde ned, men vad var grunden till? Och detta är också väldigt enkelt, men du världen så relevant nästan varenaste dag och varenaste uke vi går med Gud. För han med en talent, han såg på Herren sin som en hard man. Så går det an att säga det sån här utan att jag beveger mig för långt från bibeltexten David, att på kanske en av grunden till att han graver ned är rätt och slett ett slags förväntningspress. Han tänker att kanske en blandning av har jag det som ska till. För det står i bibeltexten att när han kommer tillbaka och Herren spör vad gjorde du med talenten din? Och han säger jag gravde den i jorden för jag kände dig som en hard man, säger tjänaren. Vet du att hvordan du känner Gud påverkar din frimodighet i det du går. Hvis du känner Gud som en hard man så graver du ned det Gud har betrodd dig för det kanske rätt och slett av förväntningspresse, frykten för icke att lyckas, mitt konkurrensinstinkt för att vara helt ärlig. Sån i det förhoppningsvis mindre allvarliga ting, mitt konkurrensinstinkt är sån att hvis icke har möjlighet att vinna så gidder jag inte delta. Jag är ja, inte sant? Yes. Hvis icke jag kan vinna så gidder jag inte delta. Men vet sån är det någon gör det också i sitt andliga liv, i sitt liv med Gud. Hvis ikke jeg vet at det kommer til å, spesielt hvis det er også mennesker, ikke minst kvinner, og jeg prøver ikke å være noe stereotyp her, men det finnes utrolig mange kvinner, har jeg oppdaget, med enormt forventninger til seg selv. Og enormt høye krav før de kan gjøre noe. Før de kan ha noe, noen hjemme, hvor perfekt det må være. Før de våger å stille seg fram, hvor godt forberedt, og selvfølgelig gjelder det menn også. Men jeg håper noen kan forstå liksom bare hjertet og innstillingen på det her, at utrolig mange, også kvinner, som har enorme forventninger, og hvor redde man er egentlig, for at hvis det ikke lykkes, hvis det ikke blir bra, hvis ikke det, altså forventningspresse, som plager både menn og kvinner, og også den unge generasjonen. For selv om vi er rikere enn noen gang på teknologi, på verktøy og muligheter, så er det et forventningspress. For før kunne du være kjempegod i fotball, og alle skjønte at du kanskje ikke var like god i matte. I dag er det litt som forventning om at du skal helst få til alt, og aktivitetsnivået øker. Og så er det mange som tenker med en gang i sitt åndelige liv, at det er enda en arena jeg må kanskje lykkes på. Det er enda en arena jeg må levere noe, og vise at jeg kan det. Sannheten er dette her, at Jesus, din Herre, er ikke en hard mann. Han er så god, og han har, i sin godhet har han betrodd deg med noe som han vet at din verden trenger. Han har betrodd deg med noe som er unikt, noe som er ditt, noe som ikke er lik naboens, men han ga deg akkurat de talentene han ga deg, for han vet at det er det du trenger å gå og skaffe avkastning med, og anvende, og plante, og vanne, og bruke, og velsigne din verden med. Og jeg kan gjenta det vi sa første kvelden, akkurat nå er det mennesker i din verden, som er avhengig av at du går med det du har fått, og er frimodig i de talentene, og blir kvitt frykten for å mislykkes, blir kvitt forventningspresset av hva mennesker skal si, men feste blikket på hans godhet. Bibelen sier, hvis Gud er for oss, hvem kan da være mot oss, står det. Vet, det verset er ikke til for å brukes i en konflikt. Liksom, hvis Gud er for meg, da, hvem kan være mot meg? Da er jeg irritert på han, liksom, når Gud er på min side. Nei, det verset er faktisk det, noe av det dypeste som kan skje i mennesket, det er at min aksept, min rettferdighet, kommer fra ham alene. Det betyr at en like fra himlen veier tyngre enn 1 million likes fra mennesker. Hva er konsekvensen av det? Jo, ene konsekvensen er hvile. Du blir ikke så stressa. Du har ikke så mye å bevise. Du har ikke så fryktelig, du er ikke så desperat etter likesene, men det andre som skjer er faktisk at du får mot til å gå med det som Gud har gitt deg. For du vet at går du med det Gud har gitt deg, kan det hende at jeg snubler av og til. Kan hende at gangen min blir litt klønete. Når vi sa ja til å bli pastor i OKS, jeg og kona mi, for 5 år siden, i en menighet som ble etablert i 1985, og som på mange måter har, sammen med andre menigheter i landet her, hatt innflytelse. De hadde hatt samme pastor i alle år, min pappa. Jeg skal innrømme at jeg har egentlig aldri vært veldig nervøs, sånn at jeg har gått rundt og har hatt liksom veldig forventningspress, og tenk om jeg ikke er bra nok. Men på en eller annen måte så var det noe av det som gjør at vi holdt igjen faktisk i 3 år. Min pappa ville gi fra, ville gjøre et generasjonsskifte i kirken vår, lenge før vi var klare. Han ville gjøre generasjonsskifte, og vi, lang historie kort, ville gi stafettpinn videre. Og både jeg og Katrine kjente en sånn nøling i hjertene våre, av flere grunner. Men en av de tingene jeg tenkte er at
pappa, han har fått sånne, altså, det her riktig fordeling. Min pappa, med den innflytelsen og den plattformen, og jeg tenkte I mitt sinn at resten av mitt liv kommer jeg bare til å være I skyggen. Det kommer til å bli sammenlignet, og det ikke, det ok. Jeg kunne ha fred med det, men jeg orker ikke gå inn I det. Jeg vet at det kommer, du vet, her mennesker som har hatt min pappa som pastor I liksom 25 år, og hatt tillit til han og stole på han. Og her kommer Thomas liksom som har dinglet med beina der, og som kommer da liksom I den alderen min og skal lede folk som 30 år eldre enn meg. Og skal komme og si, du, hør her, sånn her. Det var liksom bare, jeg følte ikke at jeg hadde 100-lapp, jeg følte jeg hadde en 10. Og den lederen før meg hadde 700. Og lang historie kort, Gud god. Fordi det det koker ned til. Det var ikke det at jeg fikk et øyeblikk der jeg mannet meg opp og sa, ok, jeg skal prøve. Nei, det rett og slett å se Guds godhet. At hvis Gud har betrodd deg med noe, han gir deg fred I hjertet og sier gå, så det sånn, ja, det litt skummelt. Jeg ser at han som gikk før meg, han hadde veldig mye. Men vet du hva? Det betyr ikke så fryktelig mye til syvende og sist hvor mange tomler opp eller tomler ned eller aksept. Hvis Gud har sagt det, så det faktisk sånn, hvis Gud for oss, hvem kan da være mot oss? Hvem har noe å stille opp med når Gud har velsignet deg og gitt deg ressurser og betrodd deg med talenter, betrodd deg med noe som han vil du skal gå med? Ja, da det Gud som I sin godhet vet at det akkurat det verden trenger. Og da får vi heller stå I evigheten når regnskap skal gjøres opp, så kan vi måle talentene våre, og det det lignelsen også handler om. Kan vi komme tilbake og si, hei Gud, takk du betrodde deg med dette, se hva jeg forvalta det med. Men vi gravde det ikke ned fordi vi tenkte Gud var hard. Nei, vi brukte det fordi vi visste Gud var god. Og det det som det handler om. Skal vi gi en applaus til de gutta her? Jeg får de tilbake. Takk. Jeg Herren som... Vi straks ferdig. Men nøkkelen til avkastning, nøkkelen til vekst, ligger I det du allerede har fått. Jeg oppmuntrer noen av dere som kanskje kommer fra små kirker her I går kveld, og jeg vil gjøre det en gang til I kveld. Og si at nøkkelen til vekst, hvis man 20 mennesker I en kirke, ikke å se med lange blikk etter de som 50. Og hvis man 50, så ikke løsningen å se med lange blikk til de som 150. Man kan lære av dem. Han som hadde 2 talenter kunne gjerne lære prinsipper av han som hadde 5. Men nøkkelen til alt det og lykkes I det en har blitt betrodd med, det det en har I hendene. Det hva man gjør med såkornet. Det der det miraklene finnes. Så ofte vil man ha den frukten de andre har. Man vil bare slippe å så de såkornene de måtte så. Mange ser på Hillsong I disse dager, og ser på den enorme frukten de har, og tenker, ja, den frukten vil vi ha I vår kirke. Men ikke mange vet hvilke såkorn de har sådd, og kanskje noe om hva det kostet. Så ofte sikler vi etter frukten, mens I våre egne hender såkornene som trengs, som Gud har betrodd deg med for at det skal bli avkastning I din verden. Ikke det fantastisk? Gud god. Så kan vi lære av de som har gått foran, men han har betrodd deg noe. Om du har en kirke på 20, 50 eller 100, eller hør her til og med om du skulle være den eneste kristne på skolen din. Jeg var det. Den eneste kristne I klassen min. I egentlig ganske mange år. Og jeg kunne fortalt masse om opplevelser fra det. Men til syvende og sist så det tilliten til at Gud god, og vissheten om at det jeg har blitt betrodd I hendene, og der jeg har blitt plassert, det for en hensikt, det for min verden. Så lenge jeg ser hans godhet I alt han har betrodd meg, så våger jeg gå. Men det å sammenligne seg, det bare forunderlig. Enda så mange andakter jeg har hørt om faren med sammenligning, så fortsetter vi å gjøre det. Og det ikke et moderne fenomen. Det her eldgammelt. Vet du at disiplen Johannes, har du lest Johannes 20, vers 3-4? Det helt utrolig. Dette disiplen Johannes som skriver selv. Og hva det som skjedd? Jo, det som skjedd bare før du tjuvleser, dette frelseshistoriens klimaks. Jesus har dødd, men han har stått opp fra de døde. Graven tom. Frelseshistorien har fått et vendepunkt. Messias kommet, og han har dødd og oppstått. Og disiplen Johannes den som har fått det utrolige privilegiet av å dokumentere det I tekst. Og her skriver Johannes, han kaller seg selv... Den disiplen som Jesus elsket kaller han seg selv, men hør på deg. Da dro Peter og den andre disiplen ut og kom til graven. Det altså Johannes skriver om Peter og seg selv, og kom til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Du benytter anledningen til å nevne det.
Det er helt utrolig. Inspirert av den hellige ånd, og dette skal mange hundretals millioner mennesker lese. Jeg bare smetter inn at jeg var litt kjappere til beins. Det er helt absurd. Det er sprøtt hvor mye vi, altså, og nå skal vi kan gjøre en teologisk utlegning av akkurat dette senere, men jeg tror det betyr akkurat det det betyr, at disippelflokken er en guttegjeng. De kranglet stadig om hvem som var størst og best og fremst og raskest og helligst, og de kranglet om å få losjeplasser i himmelen sammen med Jesus. Og Jesus spør, er dere i stand til å bære? Er dere i stand til å ta den byrden? Og de sier, ja, det kan vi. De ville sitte ved siden av, de ville ha VIP-plasser i himmelen. Lykke til med det. Du skjønner, det er sprøtt. Du vet, når barna mine krangler seg imellom, så er det kun én ting som gjør at de krangler. Og det er manglende tillit til pappas godhet. For hva er det de krangler om? Hvorfor fikk han en is i går? Hvis han fikk is, da skal jeg også ha is. Hvis de bare visste hvor mye penger pappa har til is. Nå, vi er ikke en rik familie, men jeg har nok til is. Så om han fikk en i går, og det skaper krig, hva skjer da? Jo, da må jeg alltid holde igjen, da. Da får jeg aldri vært generøs. For hvis jeg er generøs med en, så blir de andre... Nei, det som gjør at pappa virkelig kan være generøs, det er dersom barna, og jeg vet det her er klin kav umulig og en utopi, men tenk hvis en fikk en is, og de andre var til stede, og de andres reaksjon var, hæ, han fikk en is, ja. Ja, men det er fint for han. Neste gang er det kanskje vår tur. Tenk om de hadde svart sånn. Tenk om. Vet du hva konsekvensen hadde vært? Jeg kunne vært generøs hele tiden. Og hør her, nå tror jeg ikke Gud er nervøs for at mennesker skal bli sure, men kanskje finnes det noe i det bildet som gjelder også i Guds forsamling. At med en gang, hvis, ja, hvorfor fikk han og ikke jeg? Hvorfor er det sånn, ikke jeg? Hvis de får... Nei, vet du hva? Når vi forstår at vi kan glede oss med de som blir æret, gleder oss med de som har suksess, når vi forstår at andre som lykkes, det er også min suksess. Vi er på det samme legeme. Vi driver samme butikk. Vi skal avlegge regnskap til samme sjef i himmelen eller en gang i fremtiden. En gevinst for deg er min gevinst også. Når man lærer å unne hverandre suksess, man forstår at andres fremgang betyr ikke fiasko for meg. Og andres fiasko er ikke suksess for meg. Du vet, skadefryd som mennesker kan ha noen ganger. Du vet, liksom, hvis man har blitt såret eller bitet på noe, så ser man at det gikk ikke så bra med den. Vet du hva? Skadefryd er det motsatte av nåden. Bortsett fra i trafikken. Der er det lov. Når du har en eller annen sånn hissig kar opp på støtfangeren hele tiden, og så kjører han forbi deg, og du er egentlig bare irritert, og så blir det stoppet politiet lenger nede, da er det OK av skadefryd. Vi unner han den boten av hele hjertet. Sammenligning ødelegger, helt til slutt der lovsangene kan gjøre seg klare. Sammenligning ødelegger gleden. For vet du hva som skjer? Mennesker kan gledes over ting, helt til de ser at andre har noe bedre. Er ikke det sprøtt? Jeg husker på en, og ikke tenkt stygt om meg, men en gang, bare en liten tanke som slo meg, når jeg fikk en sekser på en eksamen. Jeg var kjempefornøyd på skolen. Toppkarakter. Jeg var så glad. Inntil jeg så at alle de andre på min gruppe, de fikk også sekser. Plutselig forsvant noe av gleden. Og som filosofen her, så begynte jeg å tenke senere, hvorfor ble jeg ikke like glad over en sekser? Jo, på en eller annen måte så var det som om, ja, plutselig var det ikke like unikt. Men det er sprøtt hvordan sammenligning kan ta fra gleden. Jeg og vår familie, vi begynte egentlig en veldig, veldig... Nei, jeg dropper den historien. Noen ganger så kan mennesker ha noe som de kan være så takknemlige og verdsette. De kan ha et nytt hus som de kan være, sette så pris på og kose seg i som familie og tenke, wow, vi har fått vår egen bolig for eksempel. Inntil man så at veldig mange andre hadde fått noe større. Sammenligning tar gleden fra folk. For i stedet for å frydes over det man har blitt betrodd, og nyte det, og forvalte det, så skuler man over på de andre og tenker, frykt for at jeg går glipp av noe. Tenk om ikke jeg får det som man burde ha i denne tiden, eller alt det her. Sammenligning ødelegger frimodigheten. Hvor ofte jeg har vært på et sted der mennesker kanskje ikke hadde tørt å holde et sånt vitnesbyrd som du gjorde, fordi det er så mange talere her. Bare tenk på en spesiell episode der jeg visste at en hadde virkelig noe å formidle til menigheten. Men vedkommende turte ikke, for det er så mange dyktige talere her. Vet du hva? Sammenligning ødelegger frimodigheten. For jeg spurte ikke den personen om å holde vitnesbyrd for å matche de andre talerne vi hadde. Jeg spurte den personen fordi forsamlingen trengte den historien hun hadde å fortelle. Og sånn er det med deg. At sammenligning ødelegger frimodighet. Vi tør ikke være frimodige, for vi er redde at det er andre som er flinkere enn det jeg gjør. Men vet du hva? Poenget er ikke hvem som er flinkere. Poenget er at verden trenger det du har. Sammenligning ødelegger freden på grunn av det vi har snakket om, det kontinuerlige arbeidet på innsiden på å bevise at man bra nok. Og sammenligning ødelegger takknemligheten. For i stedet for takknemlighet over det vi har blitt betrodd, lever vi etter savn etter det andre har blitt betrodd. Vet du hva? Det fantastisk å oppdage at det jeg har fått noe min Gud har gitt meg. Noe min Gud har gitt meg. Og i denne appellen her så går også min egentlig tanke går også til deg som enda ikke har opplevd Gud i det hele tatt. Kanskje du har tenkt litt sånn om tro og religion og kristendom i det hele tatt. At det å gå med Jesus, kanskje det noe som det har vært mammas og pappas greie. Så du har levd på pappas tro. Eller du har levd på pastorens tro, eller ungdomspastorens tro, eller på presten sin tro, eller på andre forbilder sin tro. Det ikke sprøtt noen ganger, Ingar, at i Guds rike så hender det noen store forbilder som finnes i verden, store åndelige forbilder, på en eller annen måte faller, eller gjør noe som ikke bra, eller kanskje kaster inn håndkle i det de gjør. Det ikke sprøtt hvordan vi har sett det også her i vårt eget land, at når en leder faller, så det som om så mange etterfølgere også liksom bare følger etter. At de liksom, hvis han ikke kan, da kan ikke jeg heller, liksom. Og jeg forstår at lederskap har alltid innflytelse. En leder vil ha innflytelse. Så hvis en leder gjør drastiske valg, så forstår jeg at det kan forstå, ha innflytelse på mange andre. Men vet du hva det forteller meg? Det forteller meg at alt for få har forstått det de selv har fått i sine hender og Guds godhet og at de har sett det min Gud som har gitt det. Det litt sånn som Jakob i det gamle testamentet, absolutt siste bibeltekst vi har her på den aller siste er Jakob, der hvor det står din Gud, 1. Mosebok 27:20. Der det nemlig sånn, hvis du finner den siste der, 1. Mosebok 27:20, så sier nemlig Jakob sier dette her om Gud. Så det sånn at han må svare for hvordan han fikk hjelp, og så sier han det her. Din Gud hjalp meg, sier han. 1. Mosebok 27:20. Din Gud hjalp meg. Noen kapitler etterpå så står det, så ba Jakob, du min far Abrahams Gud, du min far Isaks Gud, ba han til Gud. Og det kan høres ut som en fin bønn, men Jakob ba igjen og igjen, så snakker han om min far Abrahams Gud, min far Isaks Gud. Og når faren spør Jakob, hvordan klarte du det du gjorde? Og så sier Jakob, din Gud hjalp meg. Så i Jakobs identitet så trodde han på Gud. Han hadde bare aldri gjort det til min Gud, og min frelser, og min Herre. Det var pappas Gud, Abrahams Gud. Det var Isaks Gud. Og det var din Gud, men det var aldri min Gud. Så kommer det en episode i Jakobs liv, da han får et møte med Guds nærvær. Da han får erfare at det ikke bare pappas Gud, det ikke bare dems Gud, men det min Gud. Så står det for første gang i 1. Mosebok 33:11, etter at han har vært gjennom en dramatisk episode, så for første gang så sier Jakob, så ber han, og så sier han, Gud har vært nådig mot meg, sier han. For første gang i sitt liv så bekjenner han min Gud. Det en kobling mellom det og lignelsen med talentene. For det noe med det når du forstår at jeg lever ikke bare på det som mammas og pappas tro, pastorens tro, ungdomspastorens tro, de andre sine talenter. Da skjer det som ofte skjer, at hvis et av forbildene mine svikter, ja, da stikker jeg også. Hvis de så opp til, som jeg tenkte at de fantastiske, hvis de svikter, ja, da distraheres jeg også. Men når du forstår din egen åpenbaring, forstår jeg cirka at du kan gjøre Jesus akkurat som du vil, ja, min Jesus, som jeg pusler sånn som det passer meg, det sier jeg ikke. Men i stedet for at det pappas tro, eller pastorens tro, eller menighetens greie, eller menighetens talenter, så det de såkornene Gud har gitt meg, i sin godhet, min Gud, min Herre, min pappa, min frelser. Og jeg vil gjøre en sånn type invitasjon før vi gjør noe annet, og som vi har gjort også de andre kveldene. Det bare å invitere deg som kanskje du har hatt en tro, kanskje til og med døpt og konfirmert, men du har aldri hatt Jesus og dette evangeliet, Guds nåde, har aldri vært noe som du har gjort til min Gud, min pappa. Og det som fantastisk at når du vet at han din Gud, så vet du også at han har betrodd deg med noe som du har kalt til å løpe med. Men la oss konsentrere oss på dette først. Kan vi lukke øynene over hele salen? Bare lukke øynene alle sammen. Så skal jeg spørre helt enkelt. Og min invitasjon gjelder deg som ønsker å ta det første steget med Jesus. Kanskje du har haft en viss tro, eller kanskje du aldri har tro. Eller du har også haft en sånn type tro som du gikk med og som du var aktiv på, men som du bare har sklidt bort ifra. Kanskje nettopp fordi noen forbilder svikta. Jeg har pleid å si det her, bare hold øynene lukka. Jeg har pleid å si det her at min pappa mitt største forbilde. Men vet du hva? Om han plutselig en dag skulle våkne opp og konvertere til buddhisme, så forandrer ikke det min tro. Nå jeg ikke akkurat veldig redd for det. Men vet du hva? Jeg lever ikke på pappas tro, for Jesus har vist seg for meg. Og jeg glad for forbilder Gud har plassert i livet mitt, men forbilder kan aldri erstatte den åpenbaringen som heter min Gud, min frelser, min Herre og min pappa. Kanskje det noen som forlot troen på grunn av at forbildene forlot. Jeg vet om ungdommer som distanserte seg fra troen fordi ungdomslederen deres forsvant. Mennesker som forlot troen fordi de så dobbeltmoralen hos kanskje sine egne foreldre eller sånne ting. Jeg kan forstå sånne ting, men det ingen grunn til å forlate din Gud og din frelser og din Herre bare fordi et forbilde svikta, for eksempel. Så min invitasjon gjelder deg som ønsker å ta det første steget og si: Jesus, hvis du finnes, Jesus, hvis det stemmer at du døde og sto opp igjen, så vil jeg ta sjansen på å ta imot deg og gå med deg og kalle deg min Gud og min pappa. Invitasjonen gjelder også deg som har vært en kristen, men du har bare drifta bort, og det har aldri blitt din personlige åpenbaring og din personlige relasjon med din far i himmelen. La oss fortsette å holde øynene lukket, og så spør jeg: hvis du er her, ønsker å bli inkludert i en sånn bønn, at du også skal få bli kjent med Gud, ta imot Jesus, gjøre han til Herre og frelser, men at det skal bli din Herre, din konge, din pappa, din nåde som du har tatt imot, så kan du få lov å løfte hånda di, så skal jeg få be for deg der hvor du sitter. Jeg skal ikke eksponere deg eller gjøre noe ubehagelig. Jeg vil bare be for deg der hvor du er. Kan ikke du løfte hånda nå i Jesu navn? Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Er det flere? Bare løft hånda tydelig nok til at jeg kan se det. Tusen takk. Takk for motet ditt. Gud velsigne deg. Er det flere som vil si: Thomas, ta meg med også. Jeg vil be om min Gud, min pappa. Ikke pappas tro, ikke mammas tro, ikke prestens, ikke pastorens først og fremst, men min. Tusen takk. Gud velsigne deg så masse. Er det noen flere? Skal jeg ikke pushe det lenge? Skal jeg ikke manipulere noen til å løfte opp hånda? Jeg vil bare sikre meg at du fikk god nok tid til å si: ok, Thomas, jeg også ønsker å gjøre dette til en personlig relasjon. Er det noen flere? Er det noen flere? Gud velsigne deg også. Fantastisk. Yes. Og jeg trenger å avslutte, men jeg vet noen fortsatt kanskje slåss med seg selv, så jeg spør en siste gang, så skal jeg ikke mase mer. En siste gang. Er det noen flere som sier: ok, Thomas, be for meg også? Ikke tenk på hva de andre sier. Det her er ikke dems talenter det er snakk om. Det er det Gud har betrodd deg. Er det en til før jeg avslutter, så bare gi meg et signal med armen. Skal jeg ta deg med også. Takk, Far i himmelen, for din ufattelige godhet. Takk for at nåden regjerer i det rommet her, Jesus. Takk for din kjærlighet. Og takk for at din nåde møter mennesket der hvor de befinner seg. Jeg takker deg, Far, om det er mennesker som er rike på talenter eller få talenter, så takker jeg deg, Far i himmelen, at du møter hvert individ der hvor de er. Og nå ber jeg, Far i himmelen, om at den bekjennelsen som Jakob hadde, min Gud, at den tilhører alle i dette rommet når denne kvelden er over. I Jesu navn takker jeg deg for hver person som sitter her, som har gjort den responsen og den bekjennelsen. Vi velsigner dem. De skal få gå herfra med full visshet, med fred på innsiden. Visshet om at de er tilgitt for evig alltid, at de er Guds barn, og at de har fremtid og håp. I Jesu navn. I Jesu navn. La oss stå opp på beina og si en bekjennelse sammen. La oss si: Jesus, jeg tror på deg, tar imot deg. Jeg tror at du døde, sto opp igjen, lever i dag, og lever i meg. Min Gud, min far, min frelser, min Jesus, min Herre, min boss. Amen. Amen. La oss gi dem en hedersapplaus, disse folka. Bare lov å si det.
Fader, jeg elsker deg. Mitt hjerte det lengter etter å se din herlighet, din kraft oppfyller jorden som vannet fyller hav. Du er min tilflukt, min styrke er du. Jeg gir opp mitt eget for å være.
Jeg vet at det nytt møte klokka ni, så vi skal ikke strekke det ut. Men jeg har så lyst til å be for å velsigne alle hovedpastorer, alle som en del av et hovedlederteam, og også ungdomsledere eller en del av hovedlederteam. Hvis du usikker på, jeg den kategorien eller jeg ikke, bare vær frimodig. Jeg har lyst til å be for dere, og Ingar, og gjerne David også, bare vær med meg og legge hendene på det, og selvfølgelig Rikard og Linda også. Unnskyld, jeg bare, jeg var det der pengene i sted som forvirret meg. Jeg lurer på om du hadde tatt det. Men jeg har så lyst til å be for dere. Og så tror jeg bare den hellige ånd skal virke et par minutter i det vi gjør det. Så bare kom fram. Hvis du en hovedpastor, del av et hovedlederteam, eller ungdomsleder og del av ungdomslederteam, kan ikke jeg få lov å be for deg også. Skal vi, det som vår betoning i denne bønnen, en bønn om frimodighet. Det den vanligste bønnen i apostlenes gjerninger. Når det står at de tidlige kristne ba, så var det vanligste de ba om, var en bønn om frimodighet. Og vår bønn nå, dere, bønnen at enhver skal være frimodig i de talentene de har blitt betrodd. Og da snakker jeg ikke om talenter som egenskaper, men at det skal bli fri fra enhver ånd av mindreverdighet, enhver ånd av frykt, enhver ånd av mismot, enhver ånd av utilstrekkelighet. Jeg tror Guds ånd virker på noen, så fordi du vet hva du kan, du vet at du har egenskaper, du vet at du dyktig på noen ting, men kanskje i en viss type arbeid så det noen som har gått med en sånn ånd av utilstrekkelighet. Har jeg det som trengs? Har jeg det som skal til? Og kanskje du til og med har fått noen negative tilbakemeldinger som nesten bekrefter liksom tanken om at kanskje jeg ikke har det. Ikke det sprøtt hvordan fienden vet å utnytte det? Når du har gått med en frykt lenge nok, så kommer det en eller annen idiot og sier akkurat det du har gått og vært redd for. Jeg har opplevd det. Og gått og gnagd en eller annen tanke, og så kommer en og sier, du, jeg vet ikke om det der bra nok. Og så det som om det nesten treffer et sårbart punkt. Her og nå så skal vi be en enkel troens bønn. En bønn om frimodighet. En bønn om visshet. Om tilstrekkelighet i det Gud har betrodd hver og en. Og så skal vi sette et avtrykk i det åndelige perspektivet her nå, som dere kan ta med til deres hjemmenigheter og fylke. La oss be med litt tro og med litt autoritet, og dere leder oss.
Jeg løfter mitt blikk, jeg står her uten skam. Jeg tilber deg, Fader, velsigne ditt navn. Du fanget mitt hjerte når jeg tilber. Jeg løfter mitt liv, og jeg ser på deg. Mitt liv står der uten skam. Jeg tilber deg, Fader, velsigne ditt navn. Du fanget mitt hjerte, når jeg tilhører.
Jag löfter mitt blick. Please.